بدر کی لگوے ہو غیر خلق نون اللہ فتح ہوئے دا بدر دا کامیابے اور دا نصرت بیان اللہ نصرت کرے و بدر کی اگر چی لگوے اور بیاد اللہ دا نصرت تفصیل شروع استقول للمومنین علی یفیقم ایمیدکم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة چه دریدر فرشتی راشی ده امداد پارا نو ده بس نی ولی نا خود وکارا دری شرط دی فرشتی بدا اللہ رضی یو دا صبر میدان کی کلکی در دویم تقوا سستے و مداخنت نزان بچکول اور درین و یا توکو من خوری محالا دا کافر چکم آوازا و افار پا دی زور و شور سر راشی پا دی جوش سر راشی و علبا ساسو دا دری زر فرشتی اللہ رو جی اور پچرتا اغیرانت دری زر کسان یا دین زر کسان نو فرشتی با من رجی در دیو درو او در پینزو درو فرشتو در آتد وادوا بشت سر مشروع در اراغلی بی نا صرف زیرو وما جعله الله الا بشرا لکم ولتت ما این قلوبكم بی در دیو درو او در پینزو درو فرشتو در وادو چونکه مشروع بشت سر وادو فرشتی را نلی خدا مومنان دا اتمنان قلب دا پارا اللہ پار دا خبر کرے وا وعدے کرے وا سرد شاہ وما جعل اللہ اور نوگر دولے اللہ دی وعدی لر اللہ بشرا لکم لیکن مگر بشرا لکم خوشائی اتمنان بشرا لکم خوشائی ساسو دا پارا ساسو دا خوشالے دا پارا اللہ پار دادا دیو درو دا پیزو درو وادا کروا ولی تطمئن قلوبو کن بے او دیر پارا چا مطمئن شی لکشی زونستا تو پدی وادا زونست لکشی انسان فطرت دارے چا دیر مرگی ریزان سرین نزرک لکی مضبوطی نیو خدا زرنو مضبوط والی دا پارا اللہ دا چیو پرد او بل دا صرف زیرو حقیقت کے دا پیزو درو زیر راگلے ہیں بشرا خوشحالی دا ظاہر اور تطمئن اطمینان دا زڑ نو گردول اللہ دا زیر نو گردول اللہ دا وعدا حقیقت الا بشرا لکم مگر خوشحالی دا ظاہر ستاسو ولی تطمئن قلوبکم بے اور اطمینان دا زڑ ستاسو دا پارا پلے چیزرن پہ مطمئن شی ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم او ندا فتحا او غلبا الا من عند اللہ العزیز الحکیم مگر طرف دا اللہ نا العزیز چو دورور دے الحکیم و حکمت والا او دورور او ذات او حکمت والا ذات دا طرف نا فتح و نصرت و غلبا رجی دے زدو بے فتح و شوکن نو دا فتح و غلبا دا چا پر رجی دا اللہ پر رجی دلتا دا نصر نمرات غلب مراد دار دلتا وی ومن نصر الا من عند اللہ نصرت نرے مگر دا اللہ دا طرف نخار اور سورت انفال 72 آیات کی وی چتاسو نیو بل نصرت کوئے کتاسو نیو بل نصرت طلب کی نفعالیکم النصر تاثبان الاغی نصرت قول دی وَإِنِسْتَنْ سَرُوكُمْ فِي دِينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصَرْ إِلَّا لَا قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنُمْ نِسَاسْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرٌ دا نصرت بیان کئی کمومنان تاثبان دا نصرت طلب کئی فعلیکم النصر تاسو نصرت کوئے انفال کی ہوئی دیو بل نصرت کے مددین اخو معلوم شو چی دا یو بل نصرت کی جنو نصرت مونگا کولی شو او دلتا ہوئی ومن نصر اللہ من عند اللہ نصرت سواد اللہ نبل سبنشی کولی نصر کی نصر او نصرت دو قسم ہے یو نصرت ویلکی دی دا اسباب و ماتا اسباب پیدا کول اسباب مہیا کول دا اسباب و ماتا دی پہ ویلکی دی نصرت تعاون عام طور دی دا تعاون ہوئی چی دا اسباب و ماتا تا سکارو کے جا سر تعاون ہوئی نصرت ہوگی دن نصرت کا تعاون ہو یہاں اور دن نصر پا مانا دا فتح ہو بلے بھی دلتا چی یادئی نو اگا تعاون نہیں یادئی انفال کی مراد تعاون دے یہ بل سر دا اسباب ماتا تعاون ہو گئے اگا نصرت اگا انسانان کو جیش یہ بل سر اور یہ دا اسباب بالاتر چیتا غلب و فتح ہوئی ومن نصر الا من عند الله دلتل الغلب وفتح مراد نرى فتح وغلب الا من عند الله مگر الله طرفنا فتح غلب سوق من سوق نشور قول على عزيز راكين چه زورا ورد با حكمت الله زورا ورد اسباب پیدا کولش غلب ورد کولش اول حكيم دا اسباب مطالب فتح ورد کول دیکھ حكمت نہیں لیقتا طرفا من الذین کفروا او یقبتاهم فین خجبو خائدی لیسا رکا من الامر شیعن او یتوب علیم او یعذبهم فینهم ظالمون دا لیقتا دا مطالق دے دا اغا لقد نصرکم اللہ بقدر سلام 133 آیات تفہی جر مجرور دے مطالق غوری اغا 133 تفہی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِالْبَدْرِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ يا غير سرع او يعني مخ کے 126 آیات کے وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سَبِّحْ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بدر کی اللہ امداد کرو یا امداد غلبہ ندم اگر دا اللہ طرف نہ نو کو بدر کیوں کو کنا عام اوقاتو کی نصرت و غلبت اللہ اختیار کی لانو دا غلبہ نصرت ولی گئی لیفتا طرفا من اللذین کفرو چی کافران تبا کی کر مقصد پکی دی لیفتا طرفا من اللذین کفرو دیر پارا چی حلاک کی تبا کی طرفا نیا وڈالا طرف ڈالا من اللذین کفرو دا کسان چی کافر دی اور یک بیتا ہم یا زلیل کی دوی فین قریبو پسو بگر دی فین قریبو پسو بگر دی فین قریبو واپس شی خائی دینا نامراد دخل مقصد اولی سرکو نشت ذات اختیار کی پیغمبران من الامر دا فتح نشن اس اختیار نشت دا تالر من الامر دا فتح نشن اس اختیار فتح تالر کنا دا اللہ دا اختیار او یا تو بارے یا میں تو بانیوں کی پتی باندے تو بے خبولے اور یا عذاب ہم یا والعذاب بلکی نفین ہم ظالمون بے شکل جیدی ظالمان مشرکان دا یا تنا دعا دا مشکل دی یو خدا لیقتا طرف من اللذین کفرو کافران حلال کی یا زلیل کی یا تو بے خبولو کی یا والعذاب بلکی دے سمت لب او دن دے منس کے لیسا لکا من الامر شیعور دا جملہ دیور کی ملیمت کی روڑے دا ندایات ددنے سے مشکلات ہونا دے اصل کی یو بیان کی دا سلور ڈر دا مشرکین چھ دا بدر پا موقع باندی شو او یا دا بدر نبا سمشرکین اگو چھے بدر کی اللہ تباہ کرد مردار سو اویا کنا مشرکان او جدے ابو جہل سارا او سکتان جیل تراوستی شو زلیل شو عباس رضی اللہ عنہ پکی و عدد نور عویات سناوی او در مدل آغاو چی روستو دلی بدل که خوشانوی شیو و روستو و دا دا ایمان توفیق میروش تو بیوستا اللہ مومنان پر صحابش او درین نه جیل ترابل نه بدر که مرداد شو نه ایمان روڑو سرد ایکو پر دنیا نه لارد محمد با اللہ خیلت که عذاب روڑو رداغ سرورو دلو سرورو جس مخلقو بیان که ذکر دا الفاظ بی لیقتا طرف من اللذین کفرو که او اول دل جشارا چه کم پا بدر که اویا کس مرداد لیقتا طرف من اللذین کفرو دیر پارا چی پریتی پریکول منا حلاکت طرف مدل دیر پارا اللہ دا فتح بدر کی اکڑا دیر پارا لیفتا طرفا دیر پارا چی حلاک و تبا کی وڈر من اللذین کفرو لکافرو ابو جہل او داغا نور مردوی او یا کرنا او اللہ تبا کر او یک بیتا ہم او دا او چلے دا دا تنویع دا پارا دا تنویع یعنی مانا بیسی اللہ تبا کر او یک بیتا ہوں او سی زلیل کر سی زلیل او یک بیتا ہوں تقسیمی کر او یک بیتا ہوں او سا زلیل کی اللہ او سلر زلیل کی اللہ زلیل کی زلت سو زلت جیل کر اللہ او یک اصان جیل ترار او یک بیتا ہوں یا سا زلیل کی اللہ دیلارا سکتان اللہ اللہ زلیل کی بیان قریبو بس اگر دی بی خائی بینا نا امید دخل مقصد نا بکم مقصد کی راغیو چی مومنان با لبشکت ورکو او دارن جیشونا و مناو او فتح بورو اللہوی نامراد شو دلیل شو جیل ترادی او یک بیتا ہون یا سپتوی که یک بیتا ہون دلیل کی بیرارا بیان قریبو بلشی بی خواهی بینا نامراد و نومید دخل مقصدنا او یکو باره هم یا سر نهربانیو که اللہ علیه باقی بانی پتروفیق دا ایمان سرا سر ردا شو کی چه دا ایمان توفیق ولور که رسکو ایمان روڑی نو سکتان چه بدر که شاملو دا اسلام خلاف جنگی دا رسکو اللہ ایمان توفیق ولور که ایمان روڑ او یو عذر باهم یا سو چه عذاب کی دیلر اللہ فا این نام ظالمون بزرشک دیلی ظالمان در این کفر و شرط در دنیا نلالد نچلالد اللہ بر آخرت کی عذاب باید نزر سلور رو بیانو زکه دا سلور بیان که سلور کس مخلوق سو بدر ابدر که شامل نزکه پا او سر در سلور رو بیانو او دی منز که لیل سرک من امر شون دا ادخال الهیه دا دی سلور دلو پا دی بیان پا منز که دا جمله راولا دا مخاطب پا کی نبی علیه سلات و سلام مقصد ورکی مسئله دا توحید او دفع دا یو وهم دا یو وهم دفع گئی وهم داو چه خد بدر که سرده قلت اسباب کم افراد کم دشمن گورا ورو ای مسلح اسباب آلات و سرو او بیان دا بدا که کافر شکستو خوڑو مسلمان من تا معاہدین تا فتح ملوشوا صحابو دا نداب دا پیغمبر دا وجود چه پر ای بدا که موجودو نداد دا وجود برکت بون یا بدا دا پیغمبر کمانو دا پیغمبر با اختیار منو دا فتح و دا شکست اختیار و دا پیغمبری دیو مختار کوئی لیکن بریلان مشرکان محقیدہ نای پیغمبر مختار کوئی نای روحم را دیو مختار کوئی نو دا فتح با دی پیغمبر کری دا بدا دا کمال و اختیاری و دیو حد بدر کے نو اللہ پاک دا آغی وهم دفع گئی چننا لئے سرک من الامر شون پیغمبرا دفع تی اختیار ستانا دے تلنشت اختیار اختیار تا لنشت دا فرق کے دا کو اللہ اکڑا دا تا دا وجود دا فتح سبب نشو یا تا دا فتح زمدار اختیارمن نئے دا فتح دا اللہ کا قرآن دا کتاب دے چچر تا معمولی وہم ہم پیدا کی گی دا شر ناغم سپا کئی پتیزے کے علاوہ ہم پیدا کی دا ندا جمعے دی دا پار روڑا چیسے نا سبا دا سبدو نوئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجودیا پر بدر کی او دارن یا داغ اختیار ہو نزد کا پر حرالا ہوئی نانا لئے سلک من الامر شیعون نشت دیتا دا پیغمبر من الامر دا فتح نشیعون سے اختیار اختیار ستانہ دے او بری دا اکڑا چھے دا جملے ویلی دا لئے سلک من الامر شیعون پسیاق دا نسی کے نکرہ را غیر شیعون نکرہ را او کلام چھرے منسی کلام دے سیاق سباق شیعوتا ہوئی نفی ہے یعنی نفی منفی کلام کے شیعون نکرہ را غیر نو دا طریقہ دا قانون دے چھ پسیاق دا نفی کی کلا نکرہ را شنو علتا سلب اوکی بالعموم سلب کئی بالعموم سمانا لے سلک من الامر شیعون نشت دے تالرا من الامر دا فتحنا دا اختیار نا شیعون اس شے اس قدر اختیار تنی بالعمومی نتی کر نا فتح اختیار کشتا نا برس اختیار کشتا نا برس شتا مختار کل تنی مختار تنی دا صرف و صرف یو بندہ ہے نولا جملے دے دا وہم دا دفکور دا پار دفکور دا پار اور دا توحید دا ثابتور دا پار دا چی دا سنکونہ بھئی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مسئلہ دا توحید بیانے دا بیا اور دا مطالب دے دا غمق کے طرح لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْعُن پیغمبر اس پہ اختیار نشتا نو دا چارے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اختیارون اللہ دے پیغمبر نہ دے دا نمک کے سر داغی سر لگی در اے لیسا لکا بل للہ دا اختیار نہ دے بلکی دا اللہ دا اللہ اختیار وللہ اوقات دا اختیار دا اللہ کے ما اغسی دی تیس نمواد جبرہ سمانونی کی ہوا دلار اوغا چلانی زمون کی دی بر اولانی کسی دی دا دی اختیار من اللہ دے نہ عیسیٰ علیہ السلام نہ مریم رضی اللہ عنہ اور پیغمبر تو کم اختیار مند ہے اختیار مند صرف اور صرف یو اللہ ہے یو پھر اوڑی من یشا بغن کئی چارہ رچے واری چی توحید والی توحید منی وی عظم من یشا اور تداور کئی چارہ رچے واری چی شرک والی شرکی کئی مشرق لعذاب والی معاند لا مغفرت کئی اور اللہ واللہ وقور رحیم بخن کے محرومان بخن کئی محرومانے کئی چی اللہ توحید منی دیدے پورے دا بغر مسئلہ ختم کرا او سیائیو اللذین آمنو لا تاکلو ریبانا ترغیب ورکی الى الانفاق زکا دا حصت ریما دا جہاد او دا انفاق پومنس کی مشترک ہو جہاد ام پاکی بیانے دا او انفاق ام پاکی بیانے دا دوارا مسئلے نو دا جہاد خبری طرح سرا انفاق ام چلی مالوں خرچ کرے زکا جہاد بغیر دا انفاق نہ نکی نمال خرچ کر ورد نو مسئلہ دا انفاق شروع گا ترجیح ورکی انفاق تا دا انفاق بیانم کئی او تر خیلہ پورے چونکہ دا جہاد دا تنظیم دا پارے پینز دا قواعد بیان کری و پاگیز با واقعات تفریبا چی پا اصول برابری فتح برازی لکا بدر کے او چی دا اصول نا خلاف ہو نو شکت بینو لکہ احد کے دا دو واقعاتی دا دید پار روڑی ورطرہ ورطرہ دا انفاق بیانم کئی اور دا انفاق طرح طرح دا احد پا واقعی بانی تفصیل کئی زکا اعتراض باوکنا کتا سبا حقی ہے نو پا دا احد کے شکست ولی وش نو دا واقعی تفصیلی بیانی دا احد اور دا دید اوہد واقعی بیانوں لکے مقصد یو خود دیار لس اللتون بیانی دا شکت دا احد دا حزیمت چی دا احد کی شکت ولیوش شکت ولیوش دا احد دیار لس وجی خیلی دیار لس وجی بیانی یو دا شکت دیر پاروشو نم دی بیاد کن لکل شیل اللت شکت دا احد بورتا لکل شیل ایک سو چالیس آیات کے روز سو اللتون ہے تبیانی یو و تلکل ایام انو داویر آہا بین الناس یو شکت دو غد یو اللت دا خوبت امتحان دن زمانہ را بدلی را بدلی کل تا خو گٹھ لے اگڑا ہوئی او دین و لیعلم اللہ اللذین آمنو مومنان معلومی ترین و یت تخدمین کم شوالا شہیدان در کے جوڑی سلورم اور پچے حیاتنو کی مسلسل روانی وَيُمَحِّصُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَمُؤْمِنَانَ پاکي بِنزم وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ كافران تباہ گئی پلی طرح عام حاصل تو منت قول الجنۃ شپغم شپغم دار عام حاصل تو منت قول الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاءوا منكم يعلم الصابرين جنت طلب در گئی ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه وهم تاسو خپل تمنا کول د شهادت نو وښون دا بیا د علتونه د شکست دا وبد آیت نمبر ایک سو باون کی والتو دلتا بیا یو دری پیو دے خیل ایک سو باون وَلَقَدْ صَدَقْكُمُ اللَّهُ وَعَدَ وِسْتَخُسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ اتم ازا حتا ازا فشلتم تاسو کے فشل را ہے کمزور شوئے زین وَتَنَازَاتُمْ یعنی اتم او دے نحن وَتَنَازَاتُمْ فِي الْعَمَلْ تَنَازَمْ اُبْرَا لَسَمْ وَعَسَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَعْرَاتُمْ مَا تُحِبُونَ معصیت دانگیر مخالفت ہوئی لذ ندارن بیا ایک سو ستا سٹھ کے ستا سٹھ نا چھیاں سٹھ ستا سٹھ بائی کی باقی شکت ہو لے اوشو وما اصابت و یمن سفر جمانی فبی اذن اللہ یو لسم بی اذن اللہ اللہ حکم ہو قضار اللہ دارن او دولتم ولعلم المومنین مومنان خکار کئی او دیار لتم ولعلم اللذین نابقو منافقان خکار کئی دا دیار لت اللتون دا شکست دا احد احد کی شکست بدے وش او دارن دی طرح طرح شان دا شہداؤ بیانے دا شہداؤ شان او اخلاق بیانی قوانین یا اخلاق تقریبا اول لس اخلاق داخل چه موانی دا حزیمت کی منصر چه پائندہ کے مستقبل کی رشکت نظام بچکور غوار ہے نظام کی دا اول لس اخلاق پیدا ہے یا بشکت نہیں کی گیا اندہ وہ اللہ تخلاق سکولی بدیبانی معاملی معاملی کے با شکت نہیں کی یعنی دا قوانین و اخلاق دی چھ موانی دا حدیمت و شکت دی پا مستقبل دی آئندہ کے بشکت نہ رہی اب آیانی دے تفصیلی دے ایک سو تیس آیا نگ دینا ہوئی یو یا اللذین آمنو لا تاکلو ریبا دسوس نبزان بچکو ہے یو دوین ورپسی حیات کی وَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ دور نظام بچتا تھا درین واتی اللہ واتی والرسول دا اللہ تعالیٰ دا رسول اطاعت کول سلورم پایت نمبر 134 کے الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ مال بخش کوئے فَسَرَّاءُ وَالضَّرَّاءُ ہر حالت کے دارن پینزم آیت نمبر 69 کے 169 ولا تهنوا ولا تهزنوا وانتم الاعلون. دا وهن او دا حزن نبا او سستی نبا ځان ساتے. حزن وهن او سستی بنا راولے. دارن شبغم آیت نمبر 144 وما محمد الا رسول. مطلب دا جنگ کے بعد جہاد کے بعد پامیر اعتماد نہ کوئے. کامیر وہ کنو کامیر شہیدم شو نو جنگ بنا پرے گئے میدان بنا پرے گئے. اوم 145 کے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ. دمر نہ بنے رہ گئے مر پپن ہیٹر آج آتم نہ ہم لسم یو لسم. دا بیانی پا 146 فما وحنو لما اصطابہم فی سبیل اللہ وحن بنی دارن وما ضعفو ضعف بنی وما استکانو استکانت بنی آتم نہ ہم لسم یو لسم واللہ یحب الصابرین صبر بنی. دو لسم ورکتے آیات کی وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دا دعا بغواړې دولسم مدیاملسم 149 کې يا ايها الذين امنوا اتقوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. د منافقانو غونډې خبرې به د منافقانو خبرې به نه منې د منافقانو خبره به نه منې دا مناسب سڑی خبر منے نا بیابا شکست رہ جی. نو دارن سور لسم بیاب آیت نمبر 156 یا ایو اللذین آمنوا لا تکونوا کاللذین کفروا وقالوا لاخوانهم. دا منافقانو پشان خبر بنے کہ گئے نا کوئے دا منافقانو غنتے بنے کہ گئے لو لو کلمہ بنے وئے چھے دا سی نوئے شرے دا سی نوئے شرے دا سی شرے ونو خبو دا دا منافقانو دارن دین بزان بچ گئے. نو پیز اللہ سم 161 کے وما کان النبینا یغل. نبی غلول نو کرے نو امیر با غلول نہ کئی تاکو ہم غلول نہ کرے زان با غلول او خیانت نہ بچ کاتے علم فتح کے رجی دا اخلاق بزان کے پیدا کرے. پیز اللہ شپارہ سم اب آیا نہیں 172 کی الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. کہ زخمی شے ہم بدا اللہ و تعالیٰ دا رسول و دامی استجابت کوئے لبیک بوائیں دا سنہ چیز زخمی شم یا تکلیف را تولا چیز نبس نور مسئلہ نشم اور جہاد نشم کھولے نا ہر حالت کے بلبیک. نو اللسم 173 کی وقالو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہر سچی کی گی نو دا کلمہ بوائے دا بوائے دا ذکر بکرے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل دا ولت اخلاق یا قوانی دا شکست نا دا بچکے دو دا پا مستقبل کے دا شکست نا بچکے دل غوائے نو دا اخلاق دان کے پیدا دا ذکر بیان کی نو ورسرہ بیا دا امیر در شرائطم بیانے خواہ دا خود درعیت او دا مامورین و کارو او اس امیر بچی دا امیر شرطو نسی موقع دا جہاد دا دعوت دا نو درے شرطو نسی دا امیر نگ درعیت دا شکست نا بچیزا پارا زان کے دا اخلاق پیدا کی کار کنن نو امیر لدرے شرطا اب آیا نہیں دا 169 یو شرط دا امیر فَبِمَا رَحْمَتِ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَكُنْتَ فَضْلًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. امیر کی با دا پیغمبر او دا نبی خویوی نرمیو پکی ولی کبز زبانی بز سخزڑی نو لنفض من حولی تور بنو تختی نو عفا بکے استغفار بکے وشاورهم مشورو وکرکے دا با دا امیر صفت امیر کے خوش اخلاقی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا اخلاق دا مرزر و سرعافا استغفار و مشاورت دین شرد امیر اب یعنی ایک سو شرد وما کان نبی نے یغل. پیغمبر غلول نو کرے خیانت نو امیر بہم خیانت نہ کرے خیانت پر بنی ولی ڈیوٹی زمواری و سر پر سید او درم شرط امین بیانی 164 کے لقد من اللہ علی المومنین الباقتیم رسول من انفسین یدلو علیم آیاتی ویزکیم ویعلم الکتاب والحکمہ. امیر با دا پیغمبر والا کار کئی. پیغمبر کار سو خلقو تا دا اللہ کتاب بیانو دا کتاب و سنت بیان او تزکیہ دا کار با امیرم کئی. کار بیدی چی خلقو تا کتاب و سنتو کئی تزکیہ دا خلقو دا با دا امیر شرائی دی. امیر کے بدا دری شرطو نوی نراش بیان کی نور پسی بیا دری پلیتے بیانی دا اہلی کتاب دری قباحتونا دا اہلی کتاب بیانی مقصد پکے تحذیرا لحاضر امہ دے امت تا یر ورکے دا دری پلیتے دے یہود مغور ہے دے یہود دا والے بیانی ذکو حد کے چکل شکست تو چکا نو خوشا یہودو سے در مولیان نکر مولیان ایسی شکست تو چکا خوشا تا پا شکست مخیویلو کنا غلط علتونا پا پینزم قائده که چه تا پا تکلیف خوشحالی گی و تا پا خوشحالی خبکی نو تکلیف مصیبت چرا شی خوشحالش مردیان تقسیم این خده وی نو دی خوشحالش خوشحالشو بلی بانده نو اللہوی دا پلیته و گوره دی بیمان دا صفات بکی دی نو زانته و ساته هی یو لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء 131 دورا چه مال کے غوارن ہو یا اللہ فقیر لے اللہ منتا محتاج دیو پڑی کی الذين قالوا ان الله عاهد الینا اللہ نو میں نبی رسول حتی آیاتی انا بقربان انتا قلوهن نار انکار تا اتباع در رسولنا دا حقنا فتلیل کاذب در اوجن دری نیسی ہو باغی دا حق نمخره نو دارن درین قباحت 187 وَإِذَا قَدَ اللَّهُ مِسَاقَ الَّذِينَ وَتُو الْكِتَابَ لَتُبَيُّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَرْتُمُونَ کتمان اور آیات دا اللہ یا سنو پٹھائی بیمان دی دا دری پلیتے دی بیان چرا وہی مریانو کی اور سرا ور سرا ترزیب ورکی جہاد او انفاس تا کلو نفس زائفت الموت دارن لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ 125 کی چیئے سیکھے ترغیب انفاق او جہاد تھا او بیا واپس دا 189 یو کم نوینا رخیر پورے بیا تتمہ دا صورت تھا پر ایک بیا وصلو رانا مسائل توحید رسالت جہاد او انفاق بیانے یو بیا صورت پر دی طریقہ ختم نو دلتا چون کے پینزہ قیدے مخ کے بیان کرے او پاغے دو واقعات یو دو حد او دویم دو بدر دو بدر لگے تفصیلو چوکو رائے کہ اللہ فتح کرے وولے تو دی اصولو برابر وائے او دو حد مطالق دعا یا چون کے لازے مختصر خبروں پر تفصیل بے رسو رائش نو دیا یو اللذین آمنو لاتا کلو ریبانا اس ترغیب انفاق تا خدا غد ترغیب ورکولو سرسر اخلاق امر سر ورسر بخی ترخیر پوری بچلی دی اولنس جزان کدا پیدا کیا اندہ کبا شکست نہ رہی ارکان جزان کدا صفات پیدا کیا اخلاق پیدا کیا یا ایواللزین آمنو اے ایمان وعداو لا تاکلو ربا مقر سود اضعافا مضافا دو چند پو دو چند دے سرا اواتق اللہ ویرگی دالانا لعلکم یقین انتاسو بتفلحون کامیاب شاید نو منی کئی در ایباو در سودنا انفاق پا کیا سنگا دے در انفاق مسئلہ پا کیا سنگا رالا دا سکا دا کئی ترغیب ورکی انفاق تا بنہیان زید دیلی ترغیب انفاق تا ورکی خو پدا جی طریقہ چکم دا انفاق زد دے دا غیب نہی کئی دا انفاق پلا کے وکاوت سود دے کر سود مکوائے بلکہ انفاق ہو گیا سود پریگ لے ذکا اول تنقیہ پکائے صفائی پکائے ناول در یہ سود گندگی لرکھے نوس دادین آباد ربا پریگ رہے نو حالا با انفاق ہو کہے او بکڑے شئے والا دے اللہ قبول جی نو در سود نمانے کے مقصد ترجیم انفاق کرے اور چی سود کے اختی سودی بھی دمال مینے اغنا حیوان جوڑ شئی ناغدہ بلنا پا ظلم دیا تیرا جمع کئی نو پا دین سو لگئی نو دیو جنہ د سود نه منع حکم اے ایمان والاو مقرے سود عذاب و مضافہ دو چند پر دو چند ہے دل تا عذاب و مضافہ قید لگو لے دا قید اتفاقی لے احتراجی نہ لے مقصد سا دا مطلب نہ لے چی سود دو چند پر دو چند ہے مقرے و خیر کہ یو چند دی مقرے ننا ظاہر نہ دا معلومی یو چند خیر رہ خود دو چند خنے نا دیتا سود مرکب ہوئی بعض بیمان یا دا سودی نظام دل دادا و داغے وکیلان جوشیوی دا یورپ دا پار پر ایم ملکیم ایداوی چی سودی نظام نا بغیر نکی علاکہ قرآن کی چرا گلی نا یہ قرآن خمانی دا عذاب و مضافا لغی نا کرے دا دو چند پا دو چند اللہ منے کرے دا او دا زمان دا سود چرے دا خو مراکب نلے دا دو چند پا دو چند نلے نزکوی دا جائے دا دا بیمانے دا کفر خبر ہے مواوی واضح قرآن دینے اور مخ کی آیات نینے بقرہ کی دیرشی اسی ویلو یا ایو اللذین آمنو آلکے ویلو ایمان والاو سود پرے لے سود نزان بچ کے او لا تاکلو ربا او دا ویلو وبقی من الربا سود پرے لے سود مکوئے آلتے و سرا اضاف و مضافانو ہے نو قدلتا تیم سود مرکب مرادی نو آلتا خود سود مفرد مراد دے گا اگر آلتا منی کو دے سلتا منی سمانا مسود پا یو چند کوئے نو مسود پا دو چند کوئے دو چند سود مکوئے یو چند سود مکوئے دو چند و یو چند ستا وئی یو چند دادے تی چالے زرو پہ ورکڑے اور تیوئے نیاز بات برا لے یو لستا ورا کے دا یو چند سوچ او دو چند دیتا وئی چھے میاش بات برا را یو لستو را چھے اوکو میاش پس دیرا نکڑے نو بیاو پا دی یو لستو باندے اغا سودیم پکی راسل مالک پا دی یو لستو برا لسود را چھے نو کو بیا دی میاش پس را نکڑے نو بیا پا دماز سر سوچی دو لستو چھے نو بیا پا دو لستو سود را چھے دیتا وئی دو چند پا دو چند نو قرآن چھ دل سود مکوی او خاص کر آغا دو چند خو مکوی مکوی نا مطلب نشو چی آغا یو چند خیر نام منه او دیتی دا پاروی چی یو خو آغا معاشرہ کی آغا وقت دا سود دو چند سود دیر آم نو داغی عرف پا بنابانی دا دیر آدو ورنہ دوار کسم سود کو یو چندی کو دو چندی آغا منه ایمانوالا و مقرس سود خاص کر خصوصاً دو چند پا دو چند ہے او یری لیا دا اللہ نا یقیناً کامیاب شاید کامیابی پا دیدہ چی سود پر خستیش ناکامی پا دیدہ چی سود پا ملکی ناتی دی ننوال پاکستان تبا رہے معاشی حالت رست طرح دا تبا کی پشار آروان دے سود پا چین خطی دیگا نظام سودی دے پا ملکی بینکاری نظام دا سود دے نو رست طرح دا تبایی دا چی سود ختم شو کامیابی برائی دا قرآن و دا اللہ خبریں دروغ نہیں رشتینی خبری وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سود پریل لینو کامیابی پدی رہی اور جی سود ہم نہیں پریخی تباہ بلیا رس طرح دا بدا حالت ستاس تو معاش با رس طرح دا معاشی نظام بدا نی تباہ ترہی تو پاکستان معاشی نظام رس طرح دا تباہ کی چا تخنا شا دا روپے قیمت رس طرح دا لانگی را پروزی دا اوز چی کمدانو مخ کے کماوانو دا غینا نورم را پریوا تا ہوئے گو رہے سروا دیکھ دا غینا نورم لاندے را غور دے رہا ولی نظام سودی رہے کامیابی پا دیکھے دا چی سود پرے رہے وَتَقُ النَّارَ اللَّتِيُ عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ دا تخفیفی اقرائی رہے کو سود نہ پرے رہے نو ورے جہنم ہم دے دے نو وَتَقُ النَّارَ اللَّتِيُ عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ دا سود دا حرمت نا انکار کرے سود تا حرام نوائی سود نا پریگ دی نو دا سی بیمانو دا پارا تیار دے نو سود تا حلال وی نو کافی نی حکم فرد کامل تر یعنی اگر دا سود حرام والی نمانکر یا کافرین چی عمل دا کفر کئی جان سود کول خود کافر و کارو نو مومن دا کافر والا کار شروع کرے واتیو اللہ او دا دے پر دے تابیداری دا اللہ و رسول و پیغمبرو کہن لعلکم یقیناً بتا سبتر حمون رحمشی دا اللہ و دا اللہ دا رسول تابیداریو کہ منہ دا اللہ و دا اللہ دا رسول حکم داو کنا کہ سود حرام دے سود نظام بچ و سارو الى مغفرت من ربکم سرا بشارت اخروی خچا کے سود پریخو انفاق اخر نو پا دے انفاق سرا او پا سود پریخو سو سر با اللہ والا جنت بچ و سارو اور امندک ہے الى مغفرت حاصلولو دا مغفرت تا من ربکم دا طرف درب ساسونا درب دا مغفرت حاصلولو ترامندک ہے درب مغفرت پسار سیلی و جنت نو و جنت ترامندک ہے اگا حاصل کے سر مغفرت و جنت حاصلی کی پا سود پر خوستو پا انفاق کولو غواری چی جنت ملو چی غواری چی مغفرت ہو چی نو تو خمالو لگا وکن دا اللہ پا دین باندے سود خو پری رکھا عرض و سماوات و الارض چی پلنوالی لدی اس دی جنت اسمانون از مکوم رلے و ایت دستل متقی تیار کرے شوی دا پار دا متقیانو معاہدی چی دا سود نا ریبان ازان بچ گئی انفاق کئی جہاد کئی عرض و سماوات و الارض عرض نمورات پلنوالی او یا عرض نمورات قیمت عرض قیمت ہم نے عرض و سماوات و الارض راشه رامنده که مغفرت تا او جنت تا داغی دا اصول دا پارا او دا جنت دا چی قیمتی ده چه عرض و سماوات و الارض قیمت دا ده دا اسمانون از مکوم را ده سمانه زمک دا اسمانون دا طول با چهی چه دا ورکه او پا جنت که دا تیولیش زه ملوشنو دا بیام تا دا گت سودا اکڑا دا چی قیمتی ده عرض و سماوات و الارض دا جنت دا غلط زی قیمت دا زمان که اسمان نزیاد او یا عرض نمرات پلنوالی عرض و سماوات والا چه پلنوالی دا دی جنت دا اسمانون از مکی امره دی زمان که اسمانون چه دوارا دا سوا چه دا او از مکی او اسمانون چه دا سی او بل پسی کی دی کنن یو بل پسی جو جو او دا دین سمرا مسافحت جوڑ شو سمرا فاصلت جوڑ شی نو دق قمر فاصله صرف دا جنت لنواله او گدوال خبره را او دا قانون ده چه عرض دا طول نکمی او طول دا عرض نا زیادی ده دا یوشی عرض کمی پا نسبت دا طول ده دی حال دا لنواله کم ده او گدواله زیاد ده نو چه دا جنت لنواله دوم را شو چه آقا دا اسمانون و دا زمکو چه دا سمرا مسافحت ده دا یو دیش یو یو بل پسی دا سی که ده چه سمرا زمانه با تی جوڑی دق کنا دا دینا دا زیمرا خو صرف دا جنت اغا پلنوال شنو چو گدوال دا سمرا پلنوال صرف دمرا ده او دا زمک اسمانو نه او خودل یاد کرد چه دا دیمرا پلنوال ده نو دا اصل که امتغ امرا نده دا تقریب ده تقریب خی اندازه خی اندازه تن ذکر چی دا دین اغرد شه انسانان پستر گنو لیده نو دا تشبیه کئی دا غیر محسوس دا محسوس سارا جنت نون لیده لینه ده او غرد شه نمو تا چه پا کم نظر من رازی نو زمکر و اسمان ده نو دا غرد نو نو غیر محسوس مشابه کرده ده ده محسوس سارا چه صرف پلنوار دوم رده بلکه دا دین هم زیاد دا مطلب ده او یاد آج چه طول جنت نیاده دا غیو جنتی جنت یاد دا یو جنت چه دا غیو جنتی تا کم جنت ملو شنو عرض و سماوات و الارض دا غی دا جنتی دا یو جنتی جنت با دوم را غطی او دوم را غط دون زیاد بای چه دا غی پلنوال و سرم دا اسمان و ازمو کم رئی چه لمبی دا کم رئی عرض و سماوات و الارض و ایدت نی متقی خیار کلی شوید دا پار دا متقیان و ماهیدینو نو دا بشارت اخرویو دا خلق را پارا چه انفاق کئی او سود پریدی.